подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» з Юрієм Дракохрустом.
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи, намісник головного редактора газети «Наша Нива» Змітер Панковец. Змітер, добрий день!
Привітання!
А так само політичний оглядальник «Свободи» Віталь Сиганко. Віталь, привітай.
Привітання.
Тема нашої сьогоднішньої гуторки – чи варто, чи морально завзець за Максима Недосекова. Нагадаю, Максим скакун в вишиню, отримав бронзовий медаль на Олімпіаді в Токіо. Ён один з підписантів правладного листа. Ну, а акрамя того, ён самим Токіо адзначыўся тым, што, скажам так мягка, скрытыкаваў сваю калегу Крыстіну Цімановскую, вакол якой разгарэўся фактычна міжнародны палітычны скандал. І ў дадзеным выпадку Максім як бы стаў адназначна на бок беларускіх уладаў, падтрымаў іх пазіцыю і як бы, ну, скажам так, спляжыў Крыстіну. Віталь, вот в сполучении всіх этих факторов, ці варты ён того, как беларусы за яго завзели, радовалися в его перемозе?
Я хотел сказать, не кранаючи некого особливо одного прозвища, а поговорить в огуле про принцип вот этого спортового завзения. Коли мы оцениваем, ну, людей из любых інших сфер, ці гэта співаки, ці гэта пісьменнікі, ці гэта нават навукоўцы, фізікі, ну, умоўна скажам, навукоўцы прыцягваюць менш увагі, а ў наш час, у наш час сацетак найбольшую увагу, ну, прыцягваюць то шоу-бізнес, магчыма пісьменнікі і магчыма спартоўцы, адна з самых, ну, яркіх такіх сфераў, якая найбольш абмяркоўваецца людзьмі. То звычайна да ўсіх астатніх сфераў, да тых жа, ну, паўтаруся, журналістаў, спевакоў, пісьменнікаў, стаўленне было вельмі такое палітычнае, не ад таго менавіта наколькі гэты чалавек чыста таленавіты, а ад таго, не ад таго, які ў моцны голас, а ад таго, якую ён палітычную пазіцыю мае, як ён ставіцца да тых ці іншых галоўных пытанняў, якія людзі лічаць важнымі ў сённяшнім жыцці. І, безумоўна, я скажу, што такое стаўленне абвастрылася пасля 2020 году, пасля жнівеньскіх выбараў, колькі ўжо, праз колькі дзён будзем азначаць гадавіну. І калі гэта натуральна ў беларускім соцыуме, но асабліва палітычна актыўным, ўсё фактычна выціснілася, як свой час там у 2020 годзе пачатку ковід у свеце выціснула астатнія праблемы, яны часткова адышлі ў бок там ад фемінізму, да там расізму. Вот была галоўная праблема ковід пэўны час некалькі месяцаў. То для беларусаў, канешне, вось свеце гэтых год галоўная праблема гэта выбары, то, што было пасля іх, гэта гвалт у дачыненні да беларусаў, гэта пасадкі, гэта рэпрэсіі. І таму гэта галоўная праблема, яна пераносіцца ў стаўленні да любых людзей, ну, ва ўсякім разе, ў стаўленні гэтых палітычна актыўных людзей. Таму да спартоўцаў ужо стала намнога менш такога, ну, нейтральнага стаўлення, маўляў, не важна, якая яго палітычная пазіцыя, важна тое, як ён выказваецца. Мы гэта бачым і калі там герой Беларусі Домрачыва, былі раней дыскусіі, калі яна выгравала свае медалі, і людзі некаторыя згадвалі, што яна афіцыйна з'яўляецца там, ну, нібыта афіцэрам КДБ, паколькі яна вот афіцыйна прадстаўляе гэтыя структуры, і людзі ставілі пытанне, ці можна за яе заўзець. Большасць была, казала, што яна проста прадстаўляе Беларусь сваімі медалямі, а дзе яна, за якую яна там выступае ведомства, гэта не важна. Я думаю, што ў 2020 годзе ўсё памянялася, і зараз стаўленне да яе было б іншае, і мы бачым, як гэта стаўленне да яе праявілася, калі затрымалі яе брата, вядомы выпадак з роварам, і пабілі яе брата, і яна пры гэтым ніяк не выказалася, яна маўчала, яна не падтрымала свайго брата, і гэта яшчэ абрынула на яе шквал негатыўнага стаўлення. Так што я вот это тлумачу, па-першае, то, что у нас в Беларуси отбывается после 20-го года, б, про это мы уже поговорим далее, то, что в свете, в огуле, вот это вот как колишняя версия спорт поза политикой, это давно уже в свете отсутничает. Мы бачим, как люди на чемпионате Европы по футболу, целые команды становятся на одно колено у подтримку БЛМ, Black Lives Matter. Мы бачим, как люди выказываются, там, робить камин-ауты про свои, так сказать, про свой гомосексуальность свою, менавіта падчас спаборніцтва, і іншыя людзі іх падтрымліваюць. Мы бачым, што спорт па-за палітыкай гэта давно сышло, гэтага давно няма, і то, што адбываецца ў Беларусі, гэта, ну, як бы пацвярджае в нашай спецыфічнай форме гэтыя сусветныя тэндэнцыі.
Змейце, раці пацвярджае. Вось ці не ёсць та пазіцыя, якую агучыў Віталь, ну, скажем так, с добытком пэўнага кола. Магчыма, яно пашырылася за апошні год с причины, ну, пэўных абставінаў. Але, может быть, значная частка людзей, ну, як заўзела за сваіх, так і працягвае. Яны могуць, скажем, не любіць Лукашэнку. І можа нават не падабацца тое, што, скажем, кажа недасекаў. Але не важна. Гэта Беларус. Колес национальной сборной, и он выиграл медаль, ура.
Ну, сапраўды, мушу часткова пагадзіцца з Віталём. Сітуацыя пасля 2020 года стала больш палярнай, больш такой адназначны, кагосьці падтрымліваць, кагосьці не падтрымліваць. Увогуле, вельмі засмучае тая сітуацыя, якая зараз утварылася вакол зборнай Беларусі на гэтай Алімпіадзе. Вы ж бачыце, што такі цкаванне, такое булінг, як бы, адбываецца з абодвух бакоў. Я бацькі там тролюць гэту самую, нават не тролюць, а вельмі жорстка пішуць у каментах да Тимановскай. Прыхільнікі пераменаў там жорстка сцябуцца з Сабаленкі пасля яе вылета. Ну, гэта ў любым выпадку, што б там не адбывалася, як бы з абодвух бакоў і любым прыхільнікам гэта прыхільнікам любых палітычных поглядаў не дадае нейкага спакою на гэтай алімпіадзе, не дадае упэўненасці. Што тычыцца, канешне, палітычных поглядаў, ну от я ведаю, што Віталь вялікі прыхільнік Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. Ёсць культавы гулец амерыканскі Леброн Джеймс, каторы не цураецца палітыкі, чалавек проста настолькі пра дэмакратычных, я маю на ўвазе партыі поглядаў, ён адкрыта выступаў у кампаніі Хілары Клінтон, выступаў на яе мітынгу. Ну от Віталь, скажы, прыхільнікам Трампа не варта заўзяць за каманду, за якую гуляе Леброн Джеймс?
Я скажу, что в Америце это великие дискуссии, и сапраўды гэта многих адважвае политичная активность Леброна Джеймса от его, в том лику, и команды. И ведаете, гэта так само набыток апошних 5-7 годов, бо знакамітая фраза есть Майкла Джордана, ну, лишится наивеликший баскетболист всех часов, может, Леброн будет так само, его с гэтого пьедестала здыме, але Джордан, калі сказал, калі ему попрекали, что он не удзельнічае в политике, ну, не падтрымлівае там никаких кандидатов, он сказал, республиканцы так само купляют кроссовки. Ну, кроссовки маются на вазе, что он твар Найка, ему шмат сотен миллионов доляров Найк платил за рекламу, и он разумел, любой американский спортовец разумеет, что как только он выказывается, то полова глядачов его за это могут не любить. И он это примает. И ранее они не выказывались в своей массе, а зараз это стало неким агульным тоном. То, что Леброн политичный активизм, за это его многие не любят. Але я кажу, вот это изменилось за опошние, может быть, 5-7-10 годов в свете. Зараз все проявляют политичный оптимизм, все спортовцы самые великие.
Ну так, Виталий, я згодна, что они проявляют активизм, але я еще раз повторюсь, ці нагода гэта не заўзець за гэтага спартовца, ягоныя палітычныя погляды, як бы умоўна кажучы.
Для кагосьці нагода, для кагосьці не. С американским патриотизмом довольно складана зараз, особливо в демократичной партии. Там вот одна спартовка на Олимпиаде американская отвернулась от стяга, калі атрымлівала медаль. Это неяк прошло незаважаным. То бок для кагосьці...
Виталий, я вас перепыню. Але, ведаете, мы с вами, як бы, все-таки ведем размову про, ну, в стиле, так бы мовить, кантовского императива. То есть раби так, как твои поводины были узором для всех, как, так, как ты поводили все. То есть вы же на конт недосекого не говорите просто, я не хочу заузить. Вот я особисто не хочу. Вы кого кажете не так. Вы кажете, как бы, что все, как бы мовить, люди доброй воли не повинны за его взрослым.
Ну, я так кажу. Нет, я... Я тлумачу, як это отбывается. Что до этого, то тут, конечно, выбор, что людям важней. Вот белорусский, скажем, патриотизм, ну, абстрактный, менавито, коли за любого своего завзеешь, потому что он белорус. Те некие принципы, коли я не могу завзеть человека, який подтримливает гвалт. Вот это, напевно, каждый человек выбирает свое. И я не бачу в этом выборе нечто непатриотичное. Коли человек, який каже, я не буду завзеть за человека, який подтримал теперешнюю ладу, подтримал ее деяние, что, и он не патриотичный от этого? Это, ну, тогда мы принимаем некую, ну, просто некую, как державную пропаганду, которая называет непатриотами всех, кто супротив Лукашенко, поскольку она отаясамливает Лукашенко и державу, и державный стяг. И мы, что, повинны обовязково отаясамливать любого спортсмена с державой? Не, я могу любить державу, не любить этого спортовца. Что в этом проблема какая?
Змитр, ну, вот теперь про год после... выборов после революции, скажем так, протягиваются, ведутся спречки. Вот одиные белорусы, не одиные белорусы, типа между ними раскол, что есть там две, те, наверное, больше белорусов особых со своими, как бы, со своей идентичностью. Ну, в принципе, завсёды в свете вот спортовое завзение за своих, оно один из самых таких важных симптомов того, чи есть это одинство, чи есть раскол. Бо, ну, сам по себе принцип завзения не за тех, кто гуляет лепш, а за наши, независимо от того, как они гуляют. Но это уже есть показник некой едности. И коли люди перестают завзять за своих, то чи не означает это, что вот громадство реально расколо. Тем лику и по каштовностях.
Змитер. Так, ну, по-перше, что громадство расколото на данный момент, это абсолютно видовочно, как бы, и раскол все больше и больше. Я не ведаю, на самом деле, могла бы Олимпиада стать неким таким вот речью, которая могла бы крыху объединять людей. У данной ситуации, напевно, это маловероятно. Тут, напевно, все ж таки треба некие иншие кроки. То, что видится, что заузение за своих суплеменников, по-моему, это Вацлав Гавел отзначал, это есть першесной проявой патриотизма, он это называл, что, ну, нехай это еще и не глубокие патриотичные отчувания, але все ж таки нечто такое вот нарожается. Видите, вот совсем недавно, пару тыдню назад, был вельми-вельми характерный момент у... подчас гульни Борисовского Бате у Батуми, у Грузии. Ведается, что в складе Борисовского Бате так само шмат людей, ну не шмат, але хапаю людей, которые подписались под этим тем самым листом за гвалт. Але люди у Батуми, я не знаю, это представники диаспоры, те люди, которые отпочивают просто у Грузии, и они пришли на трибуну с бел-червоно-белыми стягами, цалком. И, ведаете, они зробили это вот перемогу Бате фактично своей каштовности. Хотя люди там гуляют с усім разных политических поглядов, и я батьки, и не я батьки. Как бы. И вот это вот приклад, как бы, показывает, что, как бы, перемоги навод проуладных спортсменов не обов'язково могут быть досягненням улады, досягненням Лукашенки. И вы памятаете, коли там Бате перемог в этом Батумі, коли там Нехайчик забил гол, то он подбег до громадного бел-червоно-белого стяга, ну, отдав ему пошану, так сказать. Ну, это было воспринято абсолютно нормально, как бы. Хотя сама команда... Это...
Хотя он сам сирот подписантом не был.
Не, я его не был. Посеред подписантов, але были люди в команде, которые есть подписанты этого листа. Ну, ведаете, как бы, ну вот, державный клуб перемагает, але, как бы, фактично, эта перемога найперш адлюстравалася на всех незалежных там ресурсах, на всех незалежных каналах. И я, умовно кажучи, напевно, такое можно зробить из недосекого.
Дмитрий, а вот, ну... Покуль, как бы, отворотной ситуации не отбылося, але вот, ну, ваш прогноз. Умовно кажучи, коли кто-нибудь со спортовцев, которые поехали на Олимпиаду, которые подписывались супроть вам, супроть Лукашенко, там, где червоно-белыми стягами, скажем, ходили. И, например, кто-то из них отримает медаль, возьми медаль. Вот на ваш погляд, как Лукашенко, лягер, будет на это реагировать? Так, как вот Виталь зараз реагує на поспіх Недосекова, ці все ж таки, ну, кшталту это наш. Это, ну, а да, то, вот, а вот ваш прогноз.
А это, умовно кажучи, знову повторення вот этой ситуации, которую я сказал с Батумі, что, умовно кажучи, ну, вот боксер Асанов, он уже вылетел, на жаль, но коли Асанов, умовно кажучи, взял там некий медаль, ну, я думаю, что Лукашенко еще не заставалося б інше, як повиншувати Асанова за этим медалем, и, конечно, это цікава была реакция там этих ботов у телеграм-каналах, чтоб они писали на эту перемогу, на это виншування, але, ну, то, чтоб виншування было, у меня сумнева не застається абсолютно.
Я думаю, тут хотя бы той факт, что всех этих подписантов, ну, Белчево-на-Белом, ну, скажем, листа супротивгвалту, их же многих взяли в сборную у нас в прессе, и на Радио Свобода целый список был, кто из них. И, ну, тут держава проявила, ну, некую, скажем так, все эти чиновники, ну, как бы не мудрость, але хотя бы адекватность не стала выгонять их, бо просто на полову бы, те на 50%, там, 60% белорусский спорт бы просто был бы обрезан, как бы их не взяли. Их всех взяли, и коли когось, кто-то из них выиграл бы, я думаю, ну, были бы некие официальные виншевания, чему бы нет.
Ну, я в данном выпадку про громадскую все-таки реакцию. То есть и многие говорили симметрично вашей реакции, что, ну да, он взял медаль, но все равно это не мой спортовец. Он бел-червоно-белый, он фашист, он за нациста, он прихильник Гитлера. Я не хочу за него завзеть, не хочу радоваться его перемозе.
Ну и говорили бы, что тут такое.
Нет, говорили бы, это моя медаль.
Конечно,
многие говорили. Многие. Серьезно?
Нет, многие, ну, некто говорил бы, конечно. Кто, ну, скажем, достаточно так втягнутый в политику и негде бы это прогучало, то, я думаю, такие люди говорили бы, ну, коли бы не было сверху даден загад, такое не говорить про нашего спортовца, а вот сами по себе в социальных сетках, да, сказали бы, я за этого не буду, бо он бы, че бы, что думаете, не было бы такой реакции? Конечно, была бы. Я просто еще раз скажу, ну, это есть некие разные уровни, ну, вот то, что называется патриотизму. Вот, вот я на наша Беларусь, мы любим да, наши лесы, болоты, наши древки, наши озеры. Это вот первый уровень такой, ну, скажем, патриотизм Глебы. Он включает и то, что мы любим наших всех спортовцев, наших всех там представников белорусского народа, где бы они ни были. И это правильно, нормально. Я 100 раз про это писал, что треба поширять коло там навод белорусов, яких треба долишивать до наших. От диаспоры до истории, там, литерально от хоккеиста Грецки до министра Громыка, все это потенциально, так сказать, некий гонор Беларусь. Даден упадку. Это уже такой уровень. Але другой уровень, на який каждый человек не мая, никто не может забронить, коли уже больше складаны. Коли человек уже с большими потребованиями ставится до некого письменника-спортовца, коли он уже начинает вызначать его по его, ну, скажем, политической позиции. Он вот может так говорить. Я его поважаю как белорусского спортовца, який завоевал медаль, але не поважаю его политические погляды, и он мне не близкий, я за его завзесть не хочу. Але слава Богу, что он принес Беларуси медаль. Вот такое, Максима, тут нема так,
никакой суперечности. Пробачьте, вы цікавое прозвище назвали Громыка. Ну, Громыка – это твар тоталитарной, кривожерной, коммунистичной внешней политики. И коли вы кажете, что политичные погляды спортуются, там, ну вот это уже, так сказать, пытание включать его в ариапа. А как бы твар внешней политики Советского Союза, империи зла, окей, вы нормально включаете. Все нормально у него с политичными поглядами.
Громыки, да? Я сказал, тогда, когда называл его, сказал, то, что белорусов, ведомых в свете, треба максимально поширять. Uh-huh. Евреи, коли пишут на еврейских сайтах про ведомых белорусов, там включают и гангстеров, и кого за угодно, которые там в Америке были гангстерами и створальниками там мафии, и это вот все наши. Такий принцип я маю на базе, не обовязково. Притом, ну, коли уж так подыходить, коли зачепили Громыку, по максимуму так, ну, и Купала, и Колос, и Пастернак писали там, ну, умовно скажем, про Сталина некие речи, ну, мается на базе, что в этом громадстве никто не мог позбегнуть такого. Ну, але, ладно, это иншая дискуссия.
Змитер, ну а вот на ваш погляд, як и коли может быть переодолено вот это, то есть как бы коли вернется недосеков у как бы белорусские герои для всех? Чи николи? Чи это уже будет вот так? Для одних он будет героем, а для других, ну, вот, неправильный герой, не то. Лукашенко выиграет.
Ну, тут, по-моему, отказ настолько видовочный, что покуль якби Александр Лукашенко у влади некая консенсус одного меркавання по недосекову быть не может. Якби. Я не кажу, там, пераможе революция, не пераможе революция, якби, это іншое питание, але тут, хутчэй за ўсё, пытанне вот выключна персанальнае і пытанне таго, калі цяперашні кіраўнік дзяржавы сыдзе. Калі ён сыдзе, я думаю, больш-менш будзе спакойна і нармальна як бы стаўленне да Недасекава, а з Сабаленкі і іншых спартсменаў.
Віталь, а як вылічыць?
Ну, з пункту гледжання, што яны будуць радкі в нейкай Вікіпедыі, біяграфіі і магчыма праз пэўныя 5-7-10 гадоў людзі ўжо не спомняць іхнія палітычныя погляды. Гэта так сапраўды. Але пакуль для нас, ну, ўсё гэта дастаткова горача. Вот пагаджуся з Смідром, што пакуль пры гэтым рэжыме гэта кожнае выказванне за нейкія дзеянні гэтага рэжыму спартоўцаў ці іншых дзеячоў будзе ўспрымацца даволі нервова людзьмі, якія не падзяляюць гэты рэжым. Вось. А потым, ну, сапраўды, можа быць, всё-таки гэта будзе не самым галоўным всё-таки ў іхняй біяграфіі. Яны застаюцца як спартоўцы, якія нешта заваявалі, нейкія медалі. Ну, але для кагосьці всё-таки гэта будзе важна. Я нагадаю, 68-й год. Олимпиада, два американских спартовца, которые подняли черный кулак на пьедестале гонора, уже отримавши свои первое и другое место. Черный кулак, в смысле черной пельчатцы, как знак протеста супроть расовой дискриминации в Америке. И они на долгие годы вошли в историю Америки, и они стали героями. Але на той момент их одразу позбавили медалей. Им только вернули ледь не в нулевые годы, ледь не про 30-40 годов. А все эти годы, ну, Олимпийский комитет лечил это, ну, таким непоправным деянием, их позбавили медалей. А вот часы изменились, им нулевые годы медали вернули. Это было свечение того, про что мы казали в початку передачи, что навод для спорта политика стала настолько важным, что зараз навод официально Олимпийский комитет там распрацевал некие правила, по его для каких он признает, что некоторые политичные жесты допущальны, но они которые недопущальны. Але уже спорт про заполитика и это забыть.
Виталь, так а вот эта теза Дмитра, что это показник углубления раскола в белорусской грамадстве. Вы сгодны?
Ну, не совсем. Я, снова-таки, спробую тломачить, что это нормальная проява. Ну, вот спробуйте мне заяться на вот вы, Юрий, подчас передачи, вот что вот правильный, нормальный патриотизм повинен быть того, что мы всех повинны до их ставиться добро и не глядя на их...
Ну, Змитер вот вам процитовал Гаула, да. Это Джокер, как бы.
Ну, тогда я про это и звернул увагу. И Змитер сказал, я потом сказал фактически то же самое, что это такие проявы некого першесного патриотизма, ну вот глеба и земли, вот наше вот все, вот, да, наши березки, там наши озера и наши спартовцы. Ну, а это, может быть, некоторым людям этого достаточно. Ну, а иншие, они, может быть, больше потребуют от людей, от письменников, спортовцев, и они уже ставятся по-иншему. Я навод не бачу это раскол, это просто бачу это некий новый, инший уровень ставления до да, вот таких публичных людей, які знов-таки являются свечением нашего часа.
Змістер, вас пераканаў Віталь, што это не раскол на самарэ?
Не, наконт таго, што не раскол, не пераканаў, як бы, я кажу, што раскол ўсё ж такі адчуваецца. Раскол адчуваецца у Віталя, у тых, кажу, у той злобе, у тых каментарах, якія пішуць спартоўцам рознай палітычнай кіраванасці, неважна это, я кажу, прыхільнікі пераменаў ці это прыхільнікі Лукашэнкі. І просто калі іх паглядзець у іх на інстаграмы, то бачна, вот я наколькі это ўсё ж такі на дадзены момант сур'ёзна і як знайсці нейкае аб'яднанне гэтых пластоў насельніцтва, ну пакуль вельмі цяжка меркаць.
Тут я пагаджуся, в этом сэнсе ён назіраецца. Я просто пра іншае кажу.
Добра, добра. Дзякуй вялікі Віталь, дзякуй вялікі Змітер. Зразумела, апошнія кропкі мы не паставілі. Ну, гэта спрэчка магчыма, ёй немагчыма паставіць апошнюю кропку. Ну, а затым, як далей будуць развівацца падзеі у спорце і ў жыцці, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ў Телеграме.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы глядзіце і слухаеце канал «Свабода Прэмію». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Наш сённяшні госць – акадэмічны дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, філёзаф Пётр Рудкоўскі. З ім мы абмяркуем палітычную сітуацыю і варыянты трансфармацыі ў Беларусі, а таксама вострую патрэбу крытычнага мыслення сярод беларусаў. Добрый день, Пётр.
Добрый день, спадачна.
Недавно вы распачалі курс відэатрэнінгу, які называецца «Крытычнае мысленне». Сярод пунктаў я там заўважыў, пра якія будзе весціся гаворка, адрозненне фактаў меркавання, інтэрпрэтацыя чужых выказванняў, выяснення фактаў. Чаму вы лічыце, што ў цяперашняй Беларусі гэта важна? Вот так, на першы погляд, здаецца, што ахвяраў прапаганды ў Беларусі не так і шмат. Большасць народу мысліць даволі крытычна і самастойна. Ці гэта не так?
Праект па крытычным мысленні ён задумаўся яшчэ задоўга да гэтых падзеяў 20-го года і таго, што пасля іх наступіла. І гэта ўспрымалася і надалей ўспрымаецца як важная інвестыцыя ў увогуле ў Беларусі, якой колькі яна не была. Пачаткі гэтай задумы сягаюць 18-го года, тады, калі яшчэ быў больш-менш спакойны час, і нішто не прадказвала ні гэтага ўздыму пратэсту, ні, канешне, таксама тых агромністых маштабаў рэпрэсіяў. Тым не менш, гэта на працягу паўтара года зацягвалася, пасля выбуху пратэстаў мы зноў гэта адкладвалі, але вырашылі, што ў цяперашні час варта гэта ўсё ж такі запусціць тым разлікам, што сітуацыя, магчыма, стане больш спакойнай, і беларусы змогуць займець патрэбу ў менавіта трэнінгу па крытычным мысленні. Але крытычнае мысленне не варта разглядваць праз прызму палітычных працэсаў, которые адбываюцца ў Беларусі. Тут лепш разглядваць па аналогіі да такіх навыкаў, як кампутарная пісьменнасць або англійская мова, альбо, калі хочаце, табліца множання. Гэта рэч папросту універсальная, которая будзе патрэбная і ў 20, таксама як 21-м годзе, так і ў, скажам, 2050-м годзе. Вось з такім разлікам, з такім падыходам, паралельна да гэтых палітычных працэсаў, которые адбываюцца, мы і праводзім гэтыя курсы па крытычным мысленні. Хоць яны на дадзены момант для актыўнай часткі грамадства могуць выклікаць пэўныя пытанні, якім чынам гэта прывязаць да бягучай палітычнай сітуацыі. Гэта трэба ўспрымаць без асаблівай прывязкі да палітычнай сітуацыі.
Але разам з тым гучыць даволі актуальна, калі мы ведаем, як працуе прапаганда ў Беларусі і як частка людзей ёй замбаваная. Іншая справа, што тыя людзі, якія замбаваныя прапаганда, якія глядзяць беларускае тэлебачанне і расійскае, наўрад ці будуць слухаць курс вашых лекцый. Тым не менш, пра які водгук аўдыторыі на ваш курс «Крытычнае мысленне» вы ўжо можаце гаварыць? І што сабой уяўляе ваша аўдыторыя, вашы слухачы?
Курс арыентаваны ў першую чаргу на студэнтаў, маладых навукоўцаў, пачаткуючых экспертаў, журналістаў, у першую чаргу на моладзь. Хоць, канешне, тут прадстаўнікі розных узростаў могуць знайсці магчымасць для сябе, каб узбагаціць свае навыкі па крытычным мысленні. Вось. І што тычыцца непасрэдна водгукаў, некалькі было даволі такіх лаканічных водгукаў, але дуже пазітыўных. Значыць, што гэта так, гэта дапамагло ў нечым разабрацца, у прыватнасці, на конт стасавання мовы ненавісці. Гэта акурат рэч, которая магчыма і тых, хто сутыкнуўся з беларускай прапагандай, і тых, каторыя незалежна ад беларускага кантэксту, бо гэта актуальна вось у кантэксце пытанняў там пра гамафобію, пра інші там форми фобії. Проблема така, що це значно розширяється і розмивається поняття там фобії, мови ненависті і так далі. Раз перед критичним мисленням ми спробували поставити ці поняття, спосіб вживання, спосіб стосування на місце, або так, такі раціональні рамки. Ну і це було бачно, що некоторым, принамсі некоторым особам гэта было вельмі карысным, нечым адкрыўчым. Таксама з універсітэта, аднаго партугальскага універсітэта, з которым мы задоўга яшчэ да запуску гэтых лекцыяў кантактавалі, універсітэт Трансмантані і Верхняга Туру, каторыя трохгадовы рэалізавалі праект, агромністы, еўрапейскі праект па крытычным мысленні. Там таксама даволі такія добрыя водгукі і, ну, ва ўсякім разе праява зацікаўленасці была. Вось гэта, што тычыцца непасрэдна водгукаў.
Шмат хто кажа, што Беларусь змянілася, што яна ніколі ўжо не вернецца ў сітуацыю да траўня 2020 году. Але якая, на вашу думку, трансфармацыя адбываецца цяпер у Беларусі? Адкуль і куды ідзе працэс? Ці можна казаць, што мы так ці іначе рухаемся да дэмакраты?
Думаю, что так. Хоть тут треба выразно подкреслить, что у истории и у громадско-политичной сферы нема железных законов. Иначе, что уже есть надея, и не только надея, есть вельми серьезные передпосылки, как стверджать, что так Беларусь рухается до демократы. Это не значит, что она завтра, типа, послезавтра, типа, развод наступит, а легко, чей за все так. Тем не менее, нельзя выключать самых разных вариантов, включно с Полночной Кореей, альбо быття часткой Российской Федерации. Нема железных законов, потому что у канчатковым плане все залежит от поводинов конкретных людей, а поводины это не махчима на 100% предсказать. Тем не менее, некоторые закономерности, конечно, иснуют у психологии людей, у социальной психологии, у громадско-политичной рачаисности, из некоторой вероятностью дозволяют прогнозовать процесс. Что же за этой тезы, что не вернется до ситуации там травня, может, я бы сказал трошки осторожнее, до конца 2019 года, потому что уже здесь от початку 2020 года почалось такое брожение, такое ферментация у белорусским громадстве. Ну, конечно, на фоне ковида это вельми моцно узмоцнилось. Але что это означает? Значит, что конкретно, до чего конкретно не вернуться до ситуации без альтернативности? То, что на протягу 24-25 годов это было козыром лукашенковской системы, это почувствие без альтернативности. Нема інших кандидатів. Чи це добрий, чи кепський Лукашенко, ну, але хто інший? Хто інший? Нема вже цієї відчування безальтернативності. Інша справа, це хочу підкреслити, що на фоні лібералізації і певного міжнародного признання для Білорусі, як нікого такого посередника для діалогу між там Україною і Росією, чи навіть ширей, там, Сходом, Заходом, так, отбылося певная акцептация, повышение акцептации для улады моцной руки. Цікавая речь, в 18-м годе опытание по каштовностях показало, что 60% белорусов лечили, что моцный лидер, который не проймается выборами и парламентом, это добрая политическая система. И еще что больше цікаво, что сярод молодых довольно высокой популярностью эта теза користалась. Ситуация у 2020 году кардинально изменилась. Уже не просто там сярод молодых людей, сярод увогуля громадства. Это мышление, что там моцный лидер, который там не проймается там, парламентом, выборами и так далее, и она просто дезактуализовалась. Конечно, есть некий отсоток, которые там надали и личать, надали и верить, надали хочуть такой моцной улады, такого сталинского типа, Олега, это все ж таки, и она у моральном плане, и у колькостном плане маргинализуется. Ну, это я бы назвал, ну, принамсі, такие два с половой моменты, которые показывают ну, незворотность полных процессов.
У своем тексте в рамках проекта «Радио Свобода. Неверогодный 2020-й» я зауважую, вы пишете, что одного шляху до демократии нема, что спробовал сдобыть ей, может быть, шмат. А какие параллели белорусской ситуации вы бачите у свете? Ти нечто подобное, как у нас, уже отбывалось, ти навод отбывается теперь нет?
Так, гэтая теза з'явілася таксама не на пустым месцы, бо паралельна з крытычным мысленнем мы рэалізуем таксама праект па вывучэнні фактараў трансфармацыі, і ў рамках гэтага праекту вывучаем дзясяткі кейсаў, там таксама і ёсць такія даследаванні, там дзе на сотнях кейсаў аналізуецца вось працэс трансфармацыі. Конечно, тут у першую чергу варто подкреслить, что таких идентичных, або навіть вельми подобных кейсов не бывает, вельми складано знайсти. Але по часе и трошки так само по контексте тут варто згадать про випадок Тунису, и он довольно таки повучальный. Можно не столько деля подобенства, сколько деля акурат адрозненню, бо одно адрозненне такое, что значыць, стартавы момант ён вельмі падобны быў, бо аўтакрат Бен Алі здабывае там 80 з капейкамі адсоткаў падтрымкі, нібыта падтрымкі, але праз паўтара года адбываюцца масавыя пратэсты. Там у рэкордна хуткі час удаецца звергнуць рэжым Бена Алі, і ў даволі хуткі, параўнальна хуткі перыяд удаецца запусціць дэмакратычныя інстытуты. Але 10 гадоў праходзіць, вось літаральна напрыканцы ліпеня гэтага года цяперашні прэзідэнт уводзіць войскі ў сталіцу, прыпыняе дзейнасць парламента, і пакуль што будучыня дэмакраты стаіць пад пытаннем. Гэта яшчэ не значыць, што яна пахавана, але вельмі сур'ёзныя цяпер праблемы наконт перазапуску дэмакрат. Але аб чым сведчыць гэты вось кейс? Аб тым, што хуткае звяржэнне аўтакрата. Гэтыя хуткія працэсы, яны далёка не заўсёды даюць добры рэзультат. Акурат самыя стабільныя дэмакраты, яны у тых краінах, которые демократизовывались поступово, тогда, когда долгий был процесс демократизации, те, которые в 70-х, 80-х годах демократизовывались, там Испания, Португалия, Греция, конечно, у каждой из этих краин так само свои нюансы, але во всяком разе, там относно стабильная демократия после свержения аутократы. Тогда, когда отбывается переход, хуткое звержение аутократа, есть высокая имоверность, что просто аутократия позднее снова захочет вернуться. Знову же, это не есть железный закон истории, але тут певная закономерность назирается. Поэтому с этой перспективы, когда глянем на ситуацию в Беларуси, когда так само уличим то, что у Беларуси нема вельми серьезных социальных контрастов, конфликтов на религийной глебе, этничной глебе, региональной, как то есть у Тунисе, есть у Киргизстане, есть у Мьянме, то тут я бы сказал, что с этого глядишь, есть добрый месседж для Беларуси, что тут переход до демократии, хучей за все, будет больше повольный, потому что тогда, когда есть сур'ёзныя сацыяльныя кантрасты, лягчэй мабілізаваць грамадства, так, калі няма такіх сур'ёзных канфліктаў, то цяжэй, але калі адбываецца ўсё ж такі паспяховы пераход да дэмакратыі, то яна больш стабільная.
У двух ранейшых адказах, не тым, каторыя вы цяпер нам далі, але тыя, каторыя былі раней, так ці іначай прысутнічала Расія. Нават, можа быць, між радкоў, калі вы казалі пра сімпатыі да цвёрдай рукі, таму ў мяне такое падвойнае пытанне. Ці не звязана гэта з уплывам новарасійскай прапаганды, з прысутнасцю побач з Беларусю Расіі, калі людзі гавораць пра сімпатыі да моцнай рукі? І другое, ці верыце вы, што і ў сённяшняй Беларусі па-ранейшаму сімпатыі да Расіі перавышаюць 50-60%, як шмат хто гаворыць?
Так, што тычыцца першай часткі пытання, гэта так, Расія ўплывае на ўсё. І ўплывае на грамадскае меркаванне, у тым ліку і на маладых людзей. Можа, нават асабліва на маладых людзей. Тое, што вось я згадваў пра апытанне наконт улады моцнай рукі, значыць, моцнага лідара, каторы яшчэ важна другая частка тога пытання, каторы не праймаецца парламентам і выбарамі, адбыўся рост прихильності до такої системи у порівнянні з 2011 годом. У 2018 годі більше людей, причому молодих людей, акцептували, приймали ось таку форму керування. І так, тут ось кримські події, це праз призму російської пропаганди, яка показувала, що там відбувається бардак, хаос. Там, ну, некоторі там могли вірити, не вірити, що там фашизм, нацизм і так далі, але то, що було відчування ось нікого такого бардаку, анархії, це так. Воно дуже моцно пройшлося просто по білоруським громадствам. Моцно воно розійшлося, ось цей меседж розійшовся. І так, ось у цьому плані російська пропаганда тут узмоцнила цей настрої у підтримку політичної системи, де є влада моцної руки, яка не допускає ніякої там анархії, там майданів і так далі. Ось так. Тут уже можна констатувати серйозний вплив Росії. Друга річ, це ну, на теперішньому етапі це підтримка Росії для білоруського режиму, так як там один з російських політологів добрах це подтвердив. Росія, Кремль боїться непредказальності. Лукашенко, він абсолютно він не подарунок там для Кремля, абсолютно він не з'являється симпатичною особою, але він дає можливість предказальності, він дає надію на те, що транзит може через якийсь час удасться ожитцевити контролювано під контролем Кремля. Ось. Це ось причина, по якій Кремль, ну, це видовочно, це бачно, що все ж таки Кремль після некоторих невеличких таких вагань все ж таки зробив ставку на підтримку лукашенківського режиму. Ось, тим не менш, у плані громадської думки Кремль почав губляти симпатії. Путін, у приватності, почав губляти симпатії. Не радикально, не резко, але тренд на падіння цих проросійських і пропутінських симпатії. Чи він протягнеться, чи ні, то це... Думаю, що хоча й за все так. Хоча й за все протягнеться цей тренд, але не думаю, що він буде вельми таким радикальним. Але так, ще там хіба третя частка питання, чи вірю в те, що проросійські симпатії на даденом перевишають проєвропейські? Так, але все ж таки з нескольких ресурсів це виникає. Це не просто там, що випадково з нікого там одного питання таке вискочило, але це нескільки питання на протягу довгого часу, наверное, підтверджує, що так, проросійські симпатії домінують.
Ну, а наскільки вірогідно ви лічите страту Білорусі незалежності?
Невисока вірогідність, але ну, знову ж вернуся, ще раз пригадаю, що железних законів немає, ну, на 100% немагчимо виключати такого варіанту. Але вірогідність так, вірогідність невисока від того, що значить, Кремль зацікавлений у тим, щоб Білорусь заставалася у серйозі надовго в орбіті впливу в Росії, в сфері впливу. Коли на міжнародній арені, наприклад, голосує підтримку Росії. Ну, трошки подобне, як для Сталіна, там голос БССР і України, Української Совєтської Республіки були потрібні у ААН. Ну, тут контекст зовсім інший, мотиви інші, але ніяку аналогію тут можна бачити. У всякому разі, занадто коштовний у плані внутрішньої політики, у фінансовому плані була б анексія Білорусі, у плані ризиків, тому що сепаратизми у інших кропках Росії, вони надалі, вони заморожені, але вони присутнічають. І тоді ще займеться ще один очаг сепаратизму, ну, це там при всій там ідеологізованості там кремлівських стратегів, воно я переконаний, що вони усвідомляють серйозний ризик.
У кожному процесі, у кожній події можна шукати і позитивний бок, як відомо. Що, на вашу думку, відбулося позитивного з Білорусією і білорусами за 2020-2021 роки?
Ну, зрозуміло, це чоловічий момент, це уздим солідарності і цей досвід солідарності, який буде на протягу довгих годов, я думаю, 10 годів просто одним з пунктів віднесення для білорусів у далейших діяннях. У тим ліку і після переходу до демократії це спотребиться вельми моцно. А навіть ще моцніше може бути. Ось. Ну, коли глядзець на сістэмныя моманты, ну, адбылася проста дэлегітымізацыя рэжыму. Значыць, няма маральнай легітымізацыі, няма вось гэтай працэдурнай легітымізацыі, няма таксама і губляецца таксама эканамічная легітымізацыя. З гледзяча перспектывы трансфармацыі гэта даволі істотны момант. З'явілася надзея на альтэрнатыву. Беларусь зноў, прычым вельмі моцна з'явілася ў міжнародных на міжнароднай арэне праз СМІ, праз дзеянні міжнародных заявы міжнародных арганізацыяў. Ну і гэты міжнародны поспех штаба Ціхановскай, прыватнасці самой спадарыні Ціхановскай, таксама тут немалаважнае значэнне мае. Канешне, тут кожны можа сказаць, што гэта недастаткова, што хацелася б болей, хацелася б хутчэй. Але, зноў жа, тут дазволю сабе так спаслацца на гэтыя даследаванні, которые робім на базе дзясяткаў іншых кейсаў. Усё ж такі, ну, беларускі кейс не найгоршы. Ёсць прыклад там Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, дзе ад моманту уздыму, прадэмакратычнага уздыму да першых дэмакратычных выбараў, ну, 25 гадоў прайшло там. Ад моманту паўстання салідарнасці ў Польшчы да круглага стала 9 гадоў. Гэта варта ўлічваць, што такога тыпу працэсы яны крайне рэдка адбываюцца хутка, а калі адбываюцца хутка, як прыклад Туніса, то ёсць рызыка вяртання аўтакратыі. Па гэтаму вось гэтыя моманты я бы прапаноўваў браць пад увагу і ўсё ж такі бачыць, што нягледзячы на гэтую жудасць дзяржаўнага, ці там псевдадзяржаўна, складана гэта дзяржаўнасцю назваць, тэрору ўсё ж такі надзея мацнейшая.
Дякую, Пётр. Гостем каналу «Свобода преміум» быў акадэмічны дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, філозаф Пётр Рудкоўскі. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал, каб заўсёды быць у курсе думак экспертаў і аналітыкаў.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Не буду хаваць. Упершыню не маю заўвагаў да комплексу найменняў станцыяў метро. Я пра пачатак трэцяй лініі. Слуцкі гасцінец, Немаршанскі сад, аэрадромная, Кавальская слабада, вакзальная, плошча Францішка Багушэвіча, юбілейная плошча. Тут і беларускасць, і функцыянальная пазнавальнасць, і адраджэнне да новага жыцця старажытных тапонімаў. Ведаю, што канчатковае слова было за спецыялістамі, знаўцамі гісторыі і тапанімічных прынцыпаў. У мяне збярогся пратакол паседжання камісіі па наймянаваннях і перайменаваннях вуліц і плошчаў пры гарадскім выканаўчым камітэце ад 1993 году. Я ўваходзіў у тую камісію, дзе сярод іншага абмеркавалі назвы станцыяў першай і другой лініяў. Разглядаліся імёны Кальварыйская ці Кальварыя для тады планаванай маладзёжнай, Цівалі для цяперашняй Пушкінскай, Ракаўская ці Мядзвежына для цяперашняй спартыўнай, Красны, менавіта так, Бор. Да выніку бальшыня рашэнняў не дайшла, бо змянілася ўлада, а за ёй і склад тае камісіі. Цяперашняя ўлада, нягледзячы на яе заявы, не мае ўсеабдымных ідэалагічных канонаў. Яна зацята бароніць савецка-расейска-бальшавіцкі сынодык у прэстыжным і знакавым цэнтры сталіцы дзяржавы, усе гэтыя камуністычныя і камсамольскія, Леніна і Энгельса, але ўжо не мае ідэяў, як называць сотні новых вуліц. Таму яна папусціла лейцы на менскіх ускраінах, дзе, не раўнуючы як у рэзервацыях, дазваляюцца імёны Алеся Гаруна, Янкі Брыля ці, скажам, Ежы Гедройца. Але яшчэ ў пачатку 90-х тапанімічная камісія ТБМ прыняла канцэпцыю парадкавання урбананіміі, гэта значыць унутрыгарадской тапанімії Беларусі, якую нядаўна абнавіла. Найважнейшае палажэнне канцэпцыі.
та панімічна система поселищів до певного історичного моменту формувалися натуральним шляхом. В умовах Білорусі принцип вертання автентичних назв дійнічає для назв узніклих до середини 19 століття, коли влада Російської імперії почали використовувати внутрігородську топонімію Білорусі у своїх ідеологічних метах і звернулися до перейменування. Автентичні урбаноніми є об'єктами нематеріальної культурної спадщини, а значить підлягають охові і відновленню.
Окупаційні антидемократичні режими використовують городську топонімію для стирання пам'яті, знищення слідів духовної творчості народу. У виніку і тепер ставлення шмат кого до внутрігородської топонімії повторює совєтська тоталітарна матриці. Мовляв, мапи городов – табула раса, де можна писати начисто, відповідно своїм уявленням, як повинно бути. Але ж у історичних центрах більшині городов Європи ми амаль не знайдемо адименних назваў. Наадварот, з імёнаў вуліць відаць, якая даўніна перад намі, якое глыбокае карэнне мае той народ на той зямлі. Аўтэнтычныя тапонімы – помнікі нематэрыяльнай культуры. Нельга нішчыць адзін помнік культуры дзеля ўсталявання другога. Нельга адбіраць перспектыву ўзнавіць з-пад намазанага пазней кітчу старажытную фрэску. Адыменныя назвы – гэта з'ява позняя. З'явілася правільная ідэя назваць адну з менскіх вуліц у гонар Васіля Быкава. І прапанавалі перайменаваць Ульянаўскую, бо вуліца Леніна, маўляў, ужо ёсць. І нават збіралі за тое подпісы. Але вуліца, званая цяпер Ульянаўскай, належыць да гістарычных. Ляхаўка, ляхаўскае прадмесце, адна з старажытных частак гораду. Назва фіксуецца з 16 стагоддзя. Фрагменты трасы вуліцы мелі матываваныя, унікальныя беларускія назвы: Гарбарная, Іллінская, Ніжняляхаўская. Ці адна з іх, ці ўсе тры, несумненна будуць адноўленыя. Сталічная магістраль імя Васіля Быкава абавязкова павінна быць. І яна заслугоўвае статусу праспекту. Дарэчы, беларускай урбананімічнай традыцыі ды граматыцы адпавядае прыметнікавая форма – Быкаўскі праспект. Адной з матываваных прапановаў было перайменаванне вуліцы Цімеразева, якая пачынаецца ад дому, дзе пісьменнік жыў. Што да горадні, то там цяперашняя вуліца Парыжскай камуны, вызначаная для кампаніі дзеля надання імя Быкава, нават больш старажытная за Менскую. Вуліца фіксуецца ў дакументах з 15 стагоддзя. Наколькі ведаю, яна насіла імёны Бернардынская і, магчыма, Курганская. Апошняя назва унікальная ў маштабах Беларусі. Смею меркаваць, што сам Васіль Уладзімірович наўрад ці быў бы усцешаны, што канчаткова выцясняюцца і так панішчаныя саветамі помнікі беларускай гісторыі папярэдніх эпохаў.
Ацэнкі многіх культурных з'яў мінулага былі скажоныя, сапраўдныя каштоўнасці нацыянальнай культуры засталіся нам невядомыя.
Пісаў ён у 1991 годзе. І яшчэ прыклад, які, магчыма, сяго таго збянтэжыць. У 2006 годзе падчас падзеяў на пляцы, які афіцыйна і гістарычна беспадстаўна завецца Кастрычніцкім, узнікла прапанова пераназваць яго ў пляц ці плошчу Каліноўскага. Ідэя развілася, з'явілася думка некалі паставіць там помнік вялікаму беларускаму паўстанцу. Аднак зноў жа, мясціна гэтая належала да гораду вельмі даўно, была часткай так званага новага места. Як цвердзіць даследнік менскай урбананіміі Іван Сацукевіч, ад царквы Святога Юр'я мела імя вуліца Святаюраўская, што акурат пралягала праз цяперашні пляц. Вось жа Святаюраўскі пляц, або плошча. А выява Святога Юр'я якая? Пагоня. Вось вам іконны помнік. Зберагайма ў тапанімі усе пласты нашай вялікай гісторыі. Трэба ж дадаць станоўчых прыкладаў упарадкавання гарадской тапанімічнай гаспадаркі. У канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў наша грамадства ўпершыню за доўгі час дамаглося права голасу ў гэтым пытанні. Пачаліся пазітыўныя змены – дэсаветызацыя, дэкалянізацыя, вяртанне да беларускіх традыцыяў. У Менску ў адпаведнай камісіі пры выканаўчай уладзе працавалі мастак Яўген Кулік, гісторык Віталь Скалабан, якіх сёння ўжо няма сярод нас, літаратуразнаўца Адам Мальдзіс, гісторик Захар Шибека, мастак Мікола Купава і ваш адданы слуга. Рашэнні камісіі перадаваліся на разгляд выканкаму, і там їхні лёс быў розны. Наша камісія ініцыявала перайменаванне плошчы Леніна ў пляц Незалежнасці, праспекту Леніна ў праспект Скарыны. Шчыра кажучы, я думаў, што пасля паўтузіна перайменаванняў галоўная магістраль сталіцы займела назву навечна, бо Скарына, здавалася, не павінен нікому муляць, але я памыляўся. Удалося вярнуць вуліцы імя чэкіста Апанскага назву Кальварыйская, бо вядзе да гістарычных кальварыйскіх могілак, вярнуць Ракаўскую, перайменаваць Максіма Горкага на Максіма Багдановіча, які нарадзіўся на гэтай вуліцы. Удалая была прапанова Захара Шыбекі надаць вуліцы за савецкім часам званай імем зноў жа чэкіста Урыцкага назву Гарадскі вал, бо яе траса супадае з колішнім валам мяжой старажытнага горада. Быў вернуты ў назве вуліцы старадаўні тапонім Раманаўская Слабада, савецкая назва Рэспубліканская. Камісія ўхваліла поўнае вяртанне да каланіяльных назваў у межах таго самага гарадскога валу. Плошча Свабоды, пляц Высокі рынак, Леніна Францішканская, Камсамольская Феліцыянаўская, Энгельса Дамініканская, Куйбышава Плябанская і гэтак далей. Аднак чапаць камуністычны некропаль збаялася нават тагачасная ўлада, а пагатоў цяперашняя. Толькі нядаўна было ўвасоблена ў жыццё рашэнне 20-гадовай даўніны вярнуць так званыя гандлёвай вуліцы старадаўняе імя Зыбіцкая. Аднак у Беларусі ёсць горад, які можа пахваліцца добрым развязаннем тапанімічнай праблемы ў цэлым. Гэта маладэчна. Вымаўляю назву паводле тамтэйшай народнай традыцыі. А песня фестывальная, напісаная ў 93-м годзе, калі там пачаўся штогадовы фэст беларускамоўнай песні. Фэст быў унікальны, ён стаў беларускамоўным стартам для многіх выканаўцаў. Вядома, была ў тым заслуга кіраўніка выканаўчай улады маладэчна. У 91-94 годах Янадзя Карпенкі. Што да назваў вуліц, то кіраўнік гораду проста даверыў гэтую справу абазнаным у беларушчыне людзям. Мясцовыя актывісты беларускага руху ўклалі прапановы, а ў 92-м годзе фармальна звярнуліся да тапанімічнай камісіі ТБМ на чале з прафесарам Леанідам Лычам па навуковую падтрымку. А фактычна маладачанскі грамадскі дзяяч Алесь Капуцкі, на той час інструктар гарадскога савету, звярнуўся да мяне як намесніка старшыні тае камісіі. Мы напісалі ліст да маладачанскай улады з выкладам канцэпцыі ўпарадкавання тапанімі, ужо часткова апрабаванай у Менску, вяртанне гістарычных тапонімаў да расейскага перыяду і деідэалагізацыя астатніх.
Мы хацелі пазначыць высокую якасць праведзенай вашай камісіяй працы. Вернутыя вуліцам гістарычныя назвы Замкавая, Гарадоцкая, Віленская, а таксама нададзеная назва Лебава-Роменская, функцыянальныя, лёгка арыентуюць жыхара горада і падарожніка. Наданнем вуліцы назвы Бухаўшчына ваша камісія і выканкам паклалі пачатак адраджэнню і захаванню тапонімаў, страчаных у сувязі з пашырэннем горада. Надзвычай удалы выбар зроблены для назвы плошчы «Старое места». Вяртаецца ў актыўнае быццё самабытнае беларускае слова «места» у значэнні «гарадское паселішча». На нашую думку, развіццём канцэпцыі, вызначанай пералічанымі назвамі, стала б названне галоўнай вуліцы горада «Вялікі гасцінец». У беларускай і шырэй у еўрапейскай традыцыі называць галоўныя вуліцы функцыянальна. Галоўная, вялікая або унікальна узгадайма кіеўскі хрышчатык. Гасцінец – значны гандлёвы шлях. Імя пасуе да насычанай гандлёвымі аб'ектамі магістралі. Акрамя таго, арыгінальнае самабытнае слова ўпрыгожыла б горад як яго візітоўка. Мадэль перспектыўная, бо дазваляе ўтвараць іншыя тапонімы – менскі гасцінец, малы гасцінец і гэтак далей.
Ліст меў вынік. Карпенка адным рашэннем зацвердзіў перайменаванне больш як 20 значных вуліц. У горадзе з'явіліся ці былі адноўленыя таксама Заслаўская і Лебедзеўская, Бэзавая і Купальская. Усё гэта замест камуністычных, камсамольскіх, чырвоных, энгельсаў, савецкіх. З'явіліся вуліцы Кастуся Астроскага, Адама Міцкевіча, Язэпа Лёсіка, Грамадоўская, Местачковая, Крынічная, Новы Свет. Галоўную магістраль, былую Леніна, сапраўды назвалі вялікі гасцінец,
і на гэтае прыгожае беларускае імя дагэтуль ніхто не падняў руку. Маладачанскае тапанімічнае ўпарадкаванне пачатку 90-х можа служыць майстар-клясаю для актывістаў і нацыянальна адказнай мясцовай улады, калі такая нарэшце з'явіцца ў іншых беларускіх гарадах. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.